ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በመኽንያት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሰሙን ናይ ኢጣሊያ ናይ ቅዱስ መጽሐፍ ማህበር አባላት ተቀብሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ለእኽቲ ጋዜጣ ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ቅዱስ አቡና ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ናይ ኢጣሊያ ማህበር ቅዱስ መጽሓፍ ንምርኻቦምን ንስልኦም ዘስምዕዎ ቃለ ምስጋና ብልቢ ኣመስጊኖም ኣብ ዘንቀልዎ ቃለ ምዕዳኖም ፍትዋተይ ምሳኹም ምርኻ ኻበይ ብሓቂ ደስ የብለኒ። እቲ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ሳምንቲ መርሕ ቃል ሰብኣውነት ሰብዓይን ሰበይትን ጌርና ንፍጠሮ ቅና ክልተ ኣንጻራዊ ሰብዓይን ሰበይትን ምህላው ጾታዊ ስምዒት ብመጽሓፍ ቅዱስን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን ዝብል ምዃኑ ጠቒሶም ምእንቲዚ ነዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ብዕምቀት ከም ዝመርመርኩምዎን እቲ ኣብ መንጎ ሰብዓይን ሰበይትን ዘሎ ርክብን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣመርኪዝኩም ብዕምቀት ከም ዝተንተንኩሞ ድማ ርግጸና እየ። ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዘቕረቦ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብሰፊሕ ተንቲኖምዎ እዮም። ኣነ እውን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 15 ሚያዝያ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘቕረብኮ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ እቲ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ፣ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 27 ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመሩሉ ዘኪሮም ከመይ በርኣያን ኣምሳልን ፈጣሪ ከም ዝተፈጠርና ምስትንታን ኣገዳሲ እዩ። ካብ ካልኦት ፍጥረታትን ካብ ፈጣርን እውን እቲ ፍልይ ዘብለና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ፈጣሪ ኣይኮናን በርኣያኡን ኣምሳሉን ዝተፈጠርና ምዃናን ናይ ፈጣሪ ኣርኣያን ኣምሳልን ዘብለና ክብሪ ድማ እቲ ካብ ካልኦት ፍጥረታት ፍልይ ዘብለና እዩ። ኩላትና ኣብ ፈጣሪ ኣናስር ዘለዎ ክብሪ ኣሎና። ብዙሕ ግዜ ዝትንክፈና ሓቂ ድማ እቲ ናይ ደቂ እግዚኣብሔር ናይ ምዃንና ክብሪ እዩ። እዚ ዝተዓደለና መንነት እዚ ኣብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከይዲ ታሪኽ ንሱ እቲ ናይ ውሉድነት ክብሪ ዝሃበና ኣቦ ዝመርሓና ምዃኑ ይንገር። ኣብ ናይ ዘፍጥረት ካልኣይ ታሪኽ እግዚኣብሔር ከም እደ ጠቢብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ካብ ምድሪ ሓመል ወሲዱ ንሰብ ገበሮ ብቓሉን በእዳውን ቀሪጹ ኡፍ ቢሉ ህይወት እውን ኣንበረሉ። ኵለንተና እግዚኣብሔር ኣባና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ካብ ምድሪ ሓመድ ወሲዱ ንሰብ ገበሮ ኦሪት ምዕራፍ 2 ፍቕሪ 7 ብቓሉን በእዳውን ቀረጾ ኡፍ ቢሉ ህይወት እውን ኣንበረሉ። ኵለንተና እግዚኣብሔር ኣባና እግዚኣብሔር ሰብ ኣብ ምፍጣር ኵለንተናኡ ኣዋስአ ልዑል ክብሪ ሰብ እዚ እዩ። ኵለንተና እግዚኣብሔር ኣብ ሰብ ከም ዘሎ ባዕሉ ኣረጋጊጹልና እዩ ከም ዝበሉ ፒሮ ሓቢረን። እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዓደለና ክብሪ እናንቆልቆለ ክትሕት ዝኽእል እዩ። እዚ ድማ ሰብ ክብሩ ኣብ ዋጋን ዕዳጋን ከእትዎ እንከሎን ጣዖት ምምላኽ ክጅምርን ኣብ ልብና ተመክሮ ጣዖታውያን ክንነብርን እዚ ድማ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 32 ብብዙሕ መገዲ ዝገልጾ እዩ። እስራኤላውያን ካብ ግብፂ እንክወፁ ሙሴ ካብቲ ዝደየቦ ጎቦ ኣብ ምምላሱ ስለ ዝደንጎዮም ብዲያብሎስ ተፈቲኖም ጣዖት ይቐርጹ። እቲ ዝቐረጽዎ ጣዖት ካብ ወርቂ ነበረ። እቲ ወርቂ ዝብል ቃል ትእምርቲ ምድራዊ ሃብቲ ክኸውንን ከሎ ምድራዊ ሃብቲ ስሕበቱ ብርቱዕ ከም ዝኾነ ዘመልክት እውን እዩ። ማራኽነት ሃብቲ ዓለም ሰብ ነዚ ሃብቲ እዚ ምስ ዘምልኽ ክብሩ የጥፍእ። እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ መንበሪ እግዚኣብሔር ሃብቲ ዓለም የንብረሉ። በንጻሩ እግዚኣብሔር ግና ናይ ውሉድነት ክብሪ እዩ ዝሃበና። ካብዚ ሓቅነታውነት ዘሎና ክብሪ ሓደ ሕቶ ይምንጩ። ንሱ ድማ ከመይ ገይረ እየ እዚ ክብሪ እዚ ዘካፍሎን መታን እወታዊ ሕድሕዳዊ ዕብየት ክረጋገጽ ከመይ ገይረ እየ እቲ ክብሪ ምስ ካልኦት ዘካፍሎን ከመይ ገይረ እየ እቲ ካልእ እዚ ክብሪ እዚ ከም ዘለዎ ከስተውዕል ዝገብር ከመይ ቢለ እየ ነዚ ክብሪ እዚ ተላባዕ ዝገብሮ ምንሻውን ምግፋዕን ኣድልዎነትን ነቲ ክብሪ ኣየላብዕን እዩ። ነዞም ሕቶ እዚኣቶም ነፍስ ወከፍና ንገዛእ ርእሱ የቕርብ። ነዞም ሕቶ ንገዛእ ርእስና ምቕራብ እቲ ዘሎና ሰብኣዊ ክብሪ ንብፃይና ነካፍሎ ዶ ኣይነካፍሎን ገዛእ ርእስና ክንምርምር ይጠቕሙና እያቶም። ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ስለ እቲ እተካይድዎ ዓብዪ ኣገልግሎትኩም ብሓቂ ኣመስግነኩም ኣብ ጸሎቶይ ህልዋት ኢኻትኩም ሓደራ ስለይ ምጽላይ ኣይትዘንግዑ ቢሎም ሓዋርያዊ ብራኪ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን።